Premium School.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштова скринка 111» огляд листов наших слухачів. Для сьогоднішньої передачі я вибрав переважно передновогоднюю пошту «Свободи». Тія дописи, автори яких спробують асенсувати і обогульніть події і з'яви минулого 2011 года і зазірнуть у год новий, який адлічує свої перші дні. Пачну розмову з ліста нашого давнього сябра Василя Завадського з Молодечна, за плячима якого 80-годовий життєвий досвід. Вельми хочеться, каб Новий год принес зміни у наше життя. І найперш, каб былі выпушчаны на волю ўсе палідзняволеныя, каб спыніліся здзекі з іх, піша слухач. Гэта вельмі вялікі грэх. Цяперашнім валадарам ды іхным прыслужнікам здаецца, што іхнае панаванне будзе доўжыцца вечна. Але час няўмольны. Надыдзе старасць, стануць яны нікому непатрэбнымі, застануцца без пасадаў і ўлады. І чакаюць іх наперадзе бессонныя ночы. Нявінныя ахвяры будуць стаяць у іх перад вачыма. Я ведаю таких людей, якія у 60-е годы працавали у советских турмах, а потом пакутавали до своих апошніх дзён. Далей у лісте на свободу Василь Завадский звертается до темы распаду Советского Союза, якая у минулым снежні часто гучала в нашем эфире з нагоды 20-годзя вискулёвских пагадненняў. Слухач піша. Слухаў недавно перадачу, у якой за круглым столом собраліся былыя чыноўнікі. Многія сышліся на тым, што віскулі прынеслі свабоду і незалежнасць дзяржавам былога СССР. Увогуле, нагаварылі яны шмат рознага, але чамусьці ніхто з іх не згадаў пра спецпайкі, якія атрымлівалі яны, будучы камуністычнымі чыноўнікамі, як мелі магчымасць атрымліваць адзенне, недаступнае простым смяротным. Не сказана таксама было пра тое, што вялікія грашовыя сродкі ў валюце пералічваліся тады на падрыўную дзейнасць камуністычных партый ва ўсім свеце. З распадам Савецкага Саюзу многія з тых партый, пазбаўленыя маскоўскіх грошай, проста зніклі, напісаў сваім лісце на свабоду Васіль Завадскі з Маладэчна. Сапраўды, спадар Васіль, напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў, калі разгортвалася барацьба з кампартыйнай наменклатурай, людзей абуралі найперш прывілеі савецкіх чыноўнікаў. Прадуктовыя пайкі з дэфіцытнай вэнджанай каўбасой, персанальныя волгі, магчымасць некаторых чыноўнікаў набываць без чаргі андатравую шапку ці югаслаўскі касцюм. Заўважым, што Александр Лукашэнка вёў сваю першую прэзідэнцкую кампанію ў 93-94 годах менавіта пад лёзунгамі барацьбы з карупцыяй і прывілеямі наменклатуры. Сёння, праз 18 гадоў, на тле цяперашняга чыноўніцкага жыцця тыя прывілеі выглядаюць дробязна і смешна. Якая сыравэнджаная каўбаса, якая задрыпаная волга альбо няеглая андатравая вушанка. Сённяшні высокапастаўлены наменклатурны чыноўнік прэтэндуе на асабісты палац у Драздах коштам пад мільён даляраў, на шыкоўны новы мерседэс за 100 тысяч даляраў, на персанальны аклад і пажыццёвую пенсію, якія ў дзясяткі разоў вышэй за заробкі і пенсіі шараговых грамадзянаў. Наступны ліст даслаў нам Лявон Брагінскі з Менску, якога даўно турбуе і непакоіць праблема захавання нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў. Слухач піша. Які ўладны сродак масавай інфармацыі не вазьмі, усюды ідзе гаворка пра так званую пятую калёну, якая вінаватая ва ўсіх нашых бедах. Вось хто, аказваецца, замінае гаварыць беларусам па-беларуску, ствараць народнай мове мульцікі, дамагчыся адкрыцця беларускамоўнай праграмы «Еўраньюз». Ды бог ім суддзя! Галоўная наша надзея, відаць, першая калёна, у якой уся ўлада ў руках. Яна, праўда, толькі гаварыць і паказваць. Уключы ТВ, разгарні газету ці часопіс, і ты адразу зразумееш, як у нас усё стабільна, непарушна, непераўзыдзена і шчасліва. Адным словам, спі спакойна, баю-бай, і адразу засынай. Ды вось нешта не спіцца. Першая калёна эліта фармуе нацыю. Але ў якіх формах і ў чыіх інтарэсах адбываецца гэты працэс? Назіраючы за нашым жыццём, не цяжка зразумець. Як гаварылі ў такіх выпадках старыя людзі, ні ад каго так не нацерпішся, як ад суседа. Наша беларускае жыццё, як карабель на штармавым моры. Праўда, пакуль не патануў, а толькі перакуліўся, ды так, што кіль зверху, а мачты з ветразямі, пад бруднай вадой, напісаў сваім лісце на свабоду Лявон Брагінскі Зменску. Так, спадар Лявон, ужыты вамі красамоўны вобраз, відаць, у бліжэйшай будучыні застанецца актуальным. Якія могуць быць спадзяванні, напрыклад, на беларускамоўную версію тэлеканала «Еўраньюз», калі нават і рускамоўную праграму гэтага канала ад 1 студзеня дзяржаўны аператар кабельнага тэлебачання МТІС без тлумачэння прычынаў адключыў. Замест яго ў сетцы будзе расійскі канал НТВ «Кінаплюс». Напэўна, уладам здаецца, што гэткім спосабам яны здолеюць прымусіць мінчукоў замест аб'ектыўных навінных праграмаў глядзець расійскія мыльныя тэлесерыялы. Але, мяркую, больш рэалістычны іншы працяг гэтай гісторыі. Абураныя тэлегледачы пачнуць адмаўляцца ад паслугаў такога кабельнага аператара. Тым больш, што «Еўраньюз» можна свабодна глядзець праз спадарожнікавыя антэны. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Ваш лісток у беларускі календар.
Кожны дзень у эфіры і ў інтэрнэце мы прапануем погляд у гісторыю і планы на сёння.
Больш поўна прадставіць беларускі дзень можаце і вы, нашы слухачы.
Дашліце інфармацыю пра планаваныя агульнацікавыя падзеі на адрас свабода@rfrl.org.
Або паведамляйце загадзя на менскі тэлефонны нумар 266-39-52.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста Артур Пасякевіч з Наваполацку расчараваны палітычнымі вынікамі мінулага году і лічыць, што працяг далейшай барацьбы дэмакратычных актывістаў у сённяшніх беларускіх умовах не можа прынесці плёну. Слухач піша. Мінулы год быў жудасны для беларусаў. Беларускі рубель імкліва абясцэньваўся, цэны шалелі, людзей увесь час апаноўвала паніка, то валютная, то цукровая, то мясная. А што за пазіцыі? Адна частка ў турме, другая дэмаралізавана. Тыя, каго пасадзілі, лічаць тых, каго не пасадзілі, таемнымі агентамі і правакатарамі. Дэмакратычная супольнасць перайшла ў яшчэ больш падпольны стан. Улічваючы сённяшнюю сітуацыю, можна падсумаваць, што шматгадовы праект беларускай апазіцыі пад умоўнай назвай «Плошча» пацярпеў крах. Дай Бог, калі гэты крах часовы, а калі не. Эканамічны крызіс у 2011 годзе не прывёў да грамадскіх пратэстаў. Прычынай таго былі адвечная пасіўнасць беларусаў і вялікі, але зараз ужо не надта моцны, прапагандысцкі апарат Лукашэнкі. Пазней дапамагла Расія, падкінула грошы за «Белтрансгаз», і ў выніку крызіс быў замарожаны. Але гэта ненадоўга. Што нам цяпер рабіць? Я лічу, часова трэба перавесці барацьбу ў сферу культуры. Нам патрэбнае новае пакаленне з еўропацэнтрычным беларускім мысленнем. Неабходна такое пакаленне, якое нават увайшоўшы ў Лукашэнкаву наменклатуру, будзе падрываць дыктатуру знутры. Працяг такой барацьбы выміраецца не выбарнымі цыклямі, але менавіта пакаленнямі, напісаў сваім лісце на свабоду Артур Пасякевіч з Наваполацку. Наўрад ці гэта магчыма, спадар Артур, засяродзіцца на вырошчванні нейкага асаблівага пакалення беларусаў, а на гэты час адкласці ў бок усе штодзённыя актуальныя справы, палітычную барацьбу, змаганне за свабоду і дэмакратыю ў сваёй краіне. Новае пакаленне якраз і падрастае і фармуецца, назіраючы і беручы ўдзел у гэтых будзённых грамадскіх падзеях, пратэстах, імпрэзах, ініцыятывах. Жыццё немагчыма адкласці на потым. А ўвогуле не думаю, што запатрабуецца змена яшчэ аднаго пакалення на тое, каб у Беларусі адбыліся палітычныя перамены. Аўтарытарны рэжым у Беларусі перажывае сёння зусім не росквіт, не эпагей свайго развіцця. Наступны кароткі электронны ліст ад нашага даўняга слухача Валерыя Грыцука з Менску. Разам з навагоднім віншаваннем ён даслаў на мой адрас і папрок. Цытую ліст. Шкада, спадар Валянціні, што вы крыху парушалі прынцыпы Радыя Свабода, прынцыпы дэмакратыі. Вы не далі мой адказ на вашы несправядлівыя закіды і метафары. Вось прыклад Бяляцкага. Ён свядома пайшоў за краты. Вынік? Народ не падняўся ў пратэсце. Нават усіх грошай на кампенсацыю не сабралі. Але асабісты вынік для яго будзе. Ён атрымае Нобелеўскую прэмію. То бок ахвяра не будзе дарэмнай, бо прэмія патрэбна і для ўсёй Беларусі. Ніхто іншы з беларусаў не мае шанцаў на такую прэмію. Выснова, то навошта ісці за краты? Няма сэнсу, калі ты не кандыдат у прэзідэнты. Вось такія мае развагі. Кожная дзейнасць павінна быць эфектыўнай, а не проста балбатнёй, інфармацыйнай нагодай і падставай для зарплаты журналістам. Подпіс Валеры Грыцук. Змагар эфектыўны. На жаль, спадар Валер, мы не маем магчымасці распачынаць зацяжныя дыскусіі вакол кожнага ліста. Адно, што дзеля гэтага бракуе месца ў эфіры, а другое, ці будуць такія дыскусіі цікавымі для іншых слухачоў. Што да вашай безапеляцыйнай высновы пра тое, што Алесь Бяляцкі атрымае Нобелеўскую прэмію і што ніхто іншы з беларусаў не мае шанцаў на такую прэмію. Рашэнне Нобелеўскага камітэта, як усе не раз пераконваліся, прадказаць цяжка. Можна гаварыць толькі пра шанцы. У свой час вялікія шанцы на тое, каб стаць першым сярод беларусаў лаўрэатам Нобеля, меў Васіль Быкаў. Вельмі шкада, што гэтага не здарылася пры жыцці вялікага пісьменніка. Вельмі ўважліва на працягу ўсяго мінулага года сачыў за праграмай «Падарожжы свабоды» наш слухач Віталь Башко з вёскі Даманава Івацевіцкага района. У сваім лісце ў рэдакцыі ён звяртаецца з наступнай просьбай. Вашы корэспандэнты Зміцер Бартосік, Віталь Сямашка, а таксама зрэдку Ягор Маёрчык у асноўным бываюць у Менскай, Магілёўскай, Гомельскай і Віцебскай абласцях. А вось на Гарадзеншчыну ды Берасцейшчыну выязджалі толькі некалькі разоў, наколькі я памятаю, у Жабінкаўскі, Драгічынскі ды Баранавіцкі раёны. Пабывайце, калі ласка, ў нас у Івацэвіцкім раёне. Паверце, тут нямала людзей, якія вас пастаянна слухаюць і актыўна цікавяцца праўдзівымі навінамі. Асабіста мне «Беларуская свабода» вельмі падабаецца, і я, і мае аднадумцы вельмі хацелі паразмаўляць з вамі асабіста і ўбачыць журналістаў «Свабоды» ў нашых краях. Напісаў лісце на «Свабоду» Віталь Башко з вёскі Даманава Івацэвіцкага раёна. Мы ўдзячныя вам, Віталь, і за добрыя словы, і за гэту прапанову. Абавязкова абмяркуем яе з нашымі журналістамі, якія рыхтуюць праграму «Падарожжы свабоды». Думаю, неўзабаве яны завітаюць і да вас у Івацэвіцкі район. Дзякую усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.